Մայիսի 1-ին, կեսօրից հետո։ Ժամը 5-ին հասա Գեյցհեդի պահատնակը։ Տուն մտնելուց առաջ մտա տնակը։ Դա մի շատ մաքուր ու կոկիկ տնակ էր։ Ցողազարդ լուսամուտները ունեին ճերմակ վարագույրներ։ Հատակը ամբից մաքուր էր։ Բուխարին և բուխարու վանդակը կաս կարմիր գույն էին ստացել և փայտերը հրավառ բոցկլտում էին։ Բեսին նստել էր կրակի մոտ, օրորելով նոր ծնված մանկիկին, իսկ Ռոբերտն ու իր քույրը հանգիստ խաղ էին անում անկյունում։
«Փառք Աստծո, ես գիտեի, որ կգաք»,
բացականչեց Միսիս Լիվենը, երբ ներս մտա։
«Այո, Բեսի»,
ասացի նրան համբուրելուց հետո։ «Հույս ունեմ, որ շատ չեմ ուշացել. Ինչպես է Միսիս Ռիդը,
կենթանի է դեռ»։
«Այո, կենթանի է և իրեն ավելի լավ է զգում. Բժիշկն ասում է, որ նրա հիվանդությունը մի երկու շաբաթ չի քաշի, բայց հազիվ թե բոլորովին կազդուրվի»։
«Նա վերջերս հիշել է ինձ»։
«Հենց այս առավոտ խոսում էր ձեր մասին, ուզում էր, որ դուք գայիք, բայց հիմա քնած է կամ քնած էր 10 րոպե առաջ, երբ ես այնտեղ տանն էի»։ Նա սովորաբար կեսօրից հետո լեթարգիական քուն է մտնում և ուշքի է գալիս միայն ժամը 6-ին-7-ին։ «Մի ժամ չեք հանգստանա, միս, և հետո մենք միասին կգնանք»։ Ներս մտավ Ռոբերտը։ Բեսին քնած երեխային դրեց սորորոցի մեջ և մոտեցավ ողջունելու ամուսնուն։ Հետո պահանջեց, որ գլխարկս վերցնեմ ու թեյ խմեմ, քանի որ նրա կարծիքով ես գունատ ու հոգնած էի։ Ուրախությամբ ընդունեցի նրա հյուրընկալությունը և լռելիային թույլ տվեցի, որ իմ ճամփորդական շորերը հանի, ինչպես սովորություն ուներ անելու մանկությանս օրերին, երբ քնեցնում էր ինձ։ Հին օրերը հախուռն երամով շրջապատեցին ինձ, երբ դիտում էի, թե ինչպես էր նա դեսուդեն ընկնում, սկուտեղի վրա շարում իր լավագույն չինական բաժակները։ Բուտերբրոդներ էր սարքում, քաղցր հաց տապակում թեյի համար, մեջընդմեջ էլ փոքրիկ Ռոբերտին կամ Ջեյնին շրմփացնում մի կողմ էր հրում, ճիշտ այնպես, ինչպես և ինձ այդ անցած օրերին։ Բեսին պահպանել էր իր դյուրագրգռությունը, ինչպես և թեթևաշարժությունն ու բարի գծերը։ Թեյը պատրաստ էր, և ես ուզում էի մոտենալ սեղանին, բայց Բեսին իր նախկին հրամայական տոնով ուզեց, որպեսզի նստած մնամ նույն տեղում։ «Ամեն ինչ կբերի կրակի մոտ», ասաց նա։ Մոտ բերելով փոքրիկ կլոր սեղանը, Բեսին վրան դրեց մի բաժակ թեյ և տապակած հաց ափսեի մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես անում էր իմ մանկության տարիներին, երբ ես նստում էի մանկական աթոռակին։ Ժպտացի և ենթարկվեցի, ինչպես անցած գնացած օրերին։ Բեսին ուզում էր իմանալ, երջանիկ եմ արդյոք Թորնֆիլդ Հոլում և տանտիրուհիս ինչպիսի մարդ է։ Իսկ երբ նրան հայտնեցի, որ ես ունեմ միայն տանտեր, ապա լավ մարդ է արդյոք և ինձ դուր է գալիս։ Պատասխանեցի, որ իմ տանտերը ավելի շուտ տգեղ, բայց իսկական ջենտլմեն է, որ իմ նկատմամբ միանգամայն բարյացակամորեն է տրամադրված և գոհ եմ վիճակիցս։ Հետո սկսեցի նկարագրել նրա ուրախ ընկերախումբը, որը վերջերս հյուրընկալվում էր Թորնֆիլդում։ Բեսին այդ բոլորը լսում էր հետաքրքրությամբ։ Դա հենց այն էր, ինչ նրան հաճույք էր պատճառում։ Այս խոսակցության ընթացքում մի ժամը շուտ անցավ։ Բեսին բերեց գլխարկս ու մյուս իրերս, և նրա ուղեկցությամբ թողեցի պահատնակը ու քայլերս ուղեցի տան կողմը։ Նույն Բեսի ուղեկցությամբ էր, որ ես մոտ 9 տարի առաջ նույն այս ճանապարով տնից իջնում էի դեպի դարպասները։ Հունվարյան մի մռայլ, մշուշոտ ու ցուրտ առավոտ, հուսալքված ու դառնացած ծրտով, զրկված պաշտպանությունից ու լքված բոլորից, թողեցի այս ատելի հարկը, որպեսզի ապաստարան գտնեմ խոնավ Լոուդում, այդ հեռավոր ու անհայտ վայրում։ Նույն ատելի հարկը այժմ նորից է կանգնած իմ առջև։ Հեռանկարներս դեռանորոշ էին, սիրտս դեռ ցավում էր։ Տակավին ինձ պանդուխտ էի համարում երկրի վրա, սակայն այժմ ավելի խոր հավատ ունեի դեպի ինձ ու իմ ուժերը, և ավելի քիչ էի դողում ճնշման սարսափի առաջ։ Իմ խոր վերքերն այժմ նույնպես սպիացել էին, իսկ զայրույթի բոցը հանգել։ «Նախ անցեք ճաշասենյակ», ասաց Բեսին, հենց որ մենք մտանք տուն։ Օրիորդները երևի այնտեղ են։ Հաջորդ րոպեին այդ սենյակում էի։ Այստեղ ամեն մի իր նույն տեսքն ուներ, ինչպես եւ այն առավոտ, երբ ինձ առաջին անգամ ներկայացրին Mr. Brocklehurst-ին։ Անգամ բուխարու առաջ փռված գորգը, որի վրա նա կանգնել էր, նույնն էր։ Նայելով գրապահարանին, տեսա, որ Buick-ի բրիտանական թռչունների պատմության երկու հատորները զբաղեցնում էին նույն տեղը երրորդ դարակում։ Իսկ Գուլիվերի ճանապարհորդությունները եւ արաբական գիշերները գտնվում էին նույն չորրորդ դարակում։ Անշուշտ առարկաները չէին փոխվել։ Բայց կենթանի էակները փոխվել էին այնքան, որ նրանց հնարավոր չէր ճանաչել։ Այստեղ ես տեսա երկու երիտասարդ աղջիկներ, որոնցից մեկը բավականին բարձրահասակ էր, համարյա նույնքան, որքան եւ Miss Ingram-ը, բայց դրա հետ միասին եւ վերին աստիճանի նիհար, դեղնավուն ու խիստ դեմքով։ Նրա հայացքում կար ինչ-որ ճգնավորական բան, որ հաստատվում էր նաև սև բրթես գեստի, օսլայած քաթանե օձիքի, հարթ սանրած վարսերի, նրա վանականի պես վզից կախած սև ուլունքների եւ խաչված Քրիստոսի պատկերի ծայրահեղ պարզությամբ։ Դա անկասկած Էլիզան էր, թեև այդ երկարավուն ու անգույն դեմքի մեջ շատ քիչ բան էր մնացել նախկին աղջկանից։ Մյուսը, իհարկե, Ջորջիանան էր, բայց ոչ այն Ջորջիանան, որին հիշում էի։ Ոչ այն բարակ ու հրեշտականման 11 տարեկան աղջիկը։ Դա վարդի պես բացված, փարթամ, մոմից պատրաստած տիկնիկի պես սիրուն, գեղեցիկ ու կանոնավոր դիմագծերով, կարոտալից կապույտ աչքերով եւ դեղին խոպոպներով մի օրիորդ էր։ Նրա հակած գեստի գույնը նույնպես սև էր, բայց ոճը բոլորովին այլ էր, ավելի ուրախ, քան քրոջը։ Նրա տեսքը նորաձև էր, քրոջը ուրիտանական։ Քույրերից յուրաքանչյուրի մեջ կար ինչ-որ բան մորից։ Նիհար ու գունատ մեծ աղջիկն ուներ մոր դեղնավուն աչքերը։ Ծաղկափթիթ ու փարթամ կրտսեր աղջիկը ժառանգել էր մոր ծնոտն ու կզակը, թերևս մի փոքր մեղմացած ձևով, բայց եւ այնպես դա նրա զգայուն ու թմբլիկ դեմքին տալիս էր անասելի կոպտություն։ Երբ առաջացա, երկու օրիորդները վեր կացան, որպեսզի ողջունեն ինձ, եւ նրանք երկուսն էլ ինձ դիմեցին Miss Eyre անունով։ Էլիզայի ողջույնը կարճ ու կտրուկ էր, առանց ժպիտի, հետո նորից նստեց, աչքերը սևեռեց բուխարու կրակին եւ կարծես մոռացավ ինձ։ Ջորջիանան իր, ինչպես եքին, ավելացրեց մի քանի տափակ հարցեր իմ ճանապարհորդության, եղանակի մասին եւ այլն։ Նա բարերն արտասանում էր դանդաղ ու ծոր տալով։ Միաժամանակ խեթ հայացքով չափում էր ինձ ոտից գլուխ։ Նայելով մերթ մուգ գույնի մորինոսե ռոտոնդայի ցալքերին, մերթ կանգ առնելով ճամփորդական գլխարկիս հասարակ զարդերի վրա։ Երիտասարդ օրիորդները հրաշալի կերպով կարողանում են հասկացնել, որ նրանք առանց մի բառ արտասանելու ձեզ համարում են ծիծաղելի անձնավորություն։ Նրանք այդ ցույց են տալիս իրենց ամբարտավան հայացքով, սառը վերաբերմունքով, խոսակցական անփույթ տոնով եւ այդ ձևով լրիվ դրսեւորում են իրենց զգացմունքները, առանց որևէ կոպիտ խոսքի կամ ժեստի։ Սակայն ծաղրը, քողարկված թե բացահայտ, այժմ այլևս ինձ վրա այն ուժը չուներ, ինչ որ մի ժամանակ։ Նստած լինելով քերուս աղջիկների արանքում, զարմանում էի, թե ինչքան ինձ ազատ էի զգում մեկի արհամարական, իսկ մյուսի կիսածաղրական ուշադրության ներքո։ Էլիզան այլևս չէր կարող ստորացնել, իսկ Ջորջիանան նեղացնել ինձ։ Փաստն այն էր, որ ուղեղը զբաղված էր բոլորովին այլ բանով։ Վերջին մի քանի ամիսների ապրումներս այնքան խոր էին, տարապանքներս եւ ուրախություններս այնքան սուր ու նուր, որ քերուս աղջիկները ոչ կարող էին վիրավորել եւ ոչ ուրախացնել ինձ, իսկ նրանց տոնը անուժ էր իմ մեջ առաջացնելու լավ կամ վատ զգացմունքներ։ «Ինչպես է Միսիս Ռիդը»՝ հարցրի շուտով, հանգիստ նայելով Ջորջիանային, որը հարմար համարեց իմ տված հարցին քիթը ցցել, կարծես ես ինձ անակնկալ ազատություն թույլ տվեցի։ «Միսիս Ռիդը»՝ «Ահ, հա, դուք մամային ի նկատի ունեք»։ «Նա շատ վատ է»՝ կասկածում եմ, որ այս գիշեր կարողանաք նրան տեսնել։
Եթե, ասացի ես, դուք վերև բարձրանաք և հայտնեք նրան, որ ես եկել եմ, շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզնից։
Ջորջիանան համարյա ցնցվեց ու չռեց իր կապույտ աչքերը։
Գիտեմ, նա հատկապես ցանկանում է ինձ տեսնել,
ավելացրի ես։
Չէի ուզենա նրա ցանկության իրագործումը հետաձգել ավելի, քան անհրաժեշտ է։
Մաման չի սիրում, երբ երեկոյան անհանգստացնում են,
նկատեց Էլիզան։
Շուտով վեր կացա տեղիցս, հանգիստ, առանց հրավերի, հանեցի գլխարկս ու ձեռնոցներս, հայտնեցի, որ կգնամ Բեսիի մոտ, որը երևի խոհանոցում է, և կխնդրեմ, որ իմանա, տրամադիր է արդյոք Միսիս Ռիդա իսկ գիշեր ընդունելու ինձ։
Դուրս եկա սենյակից, գտա Բեսիին, ուղարկեցի, որ հանձնարարականս կատարի, և շարունակեցի որոշակի քայլերի դիմել։
Առաջ ես սովորաբար խուսափում էի մեծամտությունից։
Մի տարի առաջ, եթե ինձ դիմավորեին այնպես, ինչպես այսօր, ես հավանորեն կորոշեի հետևյալ առավոտևետ թողնել հեռանալ Գեյցհեդից։ Բայց այժմ իսկույն հասկացա, որ դա հիմարություն կլիներ իմ կողմից։
100 մղոն ճանապարհ էի կտրել անցել, որպեսզի տեսնեմ քերակնոջս, և պետք է մնամ մոտը, մինչև նրա կազդուրվելը կամ մահը։
Ինչ վերաբերում է նրա աղջիկների հպարտությանը կամ հիմարությանը, ավելի լավ է բանի տեղ չդնել և ազատ լինել։ Ուստի դիմեցի տնտեսուհուն, հայտնեցի, որ երևի 1-2 շաբաթ հյուր կմնամ այստեղ, խնդրեցի մի սենյակ հատկացնել ինձ, ճամպրուկը ստանել այնտեղ և ինքս հետևեցի նրան։
Ճամփին հանդիպեցի Բեսիին։
«Միսիս Ռիդը արթնացել է»,
ասաց նա։
«Հայտնեցի, որ դուք այստեղ եք. Գնանք, տեսնենք, կճանաչի ձեզ»։
Հարկավոր չէր ինձ առաջնորդել դեպի ինձ լավ հայտնի այն սենյակը, ուր անցած օրերում հաճախ կանչում էին պատժելու կամ նկատողություն անելու։ Շտապեցի Բեսիից առաջ, և դուրը կամաց բացարի։ Սեղանի վրա լուսամփոփի տակ վառվում էր լամպը, քանի որ մութն արդեն ընկել էր։ Տեսա նույն մեծ 4 սյունիկներ ունեցող մահճակալը, սաթի գույնի վարակույրներով։ Նույն արդասեղանը, բազկաթորը և ոտքերը դնելու փոքրի կաթորը, որի վրա մի 100 անգամ ինձ ծնկաչոք կանգնեցրել էին, ստիպելով, որ ներողություն խնդրեմ այն հանցանքների համար, որոնք չէի կատարել։ Ակամա նայեցի այն անկյունը, որտեղ մի ժամանակ սևին էր տալիս սարսափելի ճիպոտի բարակուրվագիծը, որը դարան մտած պատրաստ էր դիվային ճարպկությամբ դուրս ցատկել իր տեղից և անխնա հարվածել դողդողացող թաթիս կամ կուչ եկած վզիս։ Մոտեցա մահճակալին, հետ քաշեցի վարակույրները և խոնարվեցի բարձերի կույտի վրա։ Լավ հիշում էի Միսիս Ռիդի դեմքը և անհամբեր փնտրում էի ինձ ծանոթ դիմագծերը։ Ինչ երջանկություն է, որ ժամանակը խեղդում է մեր մեջ վրեժխնդրության տենչը ու խլացնում է զայրույթի ու զզվանքի դրդապատճառները։ Այս կնոջը ես թողեցի դառնությամբ և ատելությամբ տոգորված սրտով, իսկ վերադարձա կարեկցությամբ լի դեպի նրա մեծ տառապանքները, ուժեղ ցանկությամբ մոռանալու ու ներելու ինձ հասցրած բոլոր վիրավորանքները, հաշտվելու ու բարեկամաբար սեղմելու ձեռքը։ Լավ ծանոթ դեմքը այստեղ էր, դա նույն դաժան ու անողոք դեմքն էր։ Առջևս էին նույն աչքերը, որոնց ոչ մի բան չէր կարող մեղմել, և նույն, մի փոքր վերև բարձրացած, իշխանատենչ ու բռնակալին հատուկ հոնքերը։ Ինչքան հաճախ էր սպառնալից ու իմ նկատմամբ ատելությամբ լի այդ դեմքը մռայլվում։ Ինչպիսի կենդանությամբ վերականգնվեցին մանկության սարսափների ու տխրությունների հուշերը, երբ այժմ դիտում էի նրա խիստ դիմագծերը։ Բայց և այնպես հակվեցի և համբուրեցի հիվանդին։ Նա նայեց ինձ։
«Սա Ջեյն Էյրն է?»
հարցրեց նա։
«Այո, քերակին Ռիդ, ինչպես եք զգում, սիրելի քերակին»։
Երթվել էի նրան այլևս երբեք քերակին չանվանել, բայց այժմ գտնում էի, որ ոչ մի հանցանք գործած չեմ լինի, եթե իմ այդ երթումը դրժեմ։ Իմ մատները սեղմում էին նրա ձեռքը, որը դրված էր սավանի վրա. Եթե նա մեղմորեն սեղմեր ձեռքս, ես այդ պահին իսկական ուրախություն կզգայի. Բայց ոչ զգայուն բնավորությունը շուտ չի մեղմանում, և ոչ էլ բնական համակրանքներն են անմիջապես վերանում. Միսիս Ռիդը հետ քաշեց ձեռքը, և դեմքը ավելի շուտ շուռ տալով ինձնից նկատեց, որ գիշերը տաք է. Հետո նորից նայեց ինձ, բայց սառնությամբ լի հայացքով. Ես զգացի, որ նրա կարծիքը իմ մասին, նրա զգացմունքներն իմ նկատմամբ մնացել են անփոփոխ ու անդրդվելի. Նրա քարացած աչքերից, որոնք քնքշության համար անթափանցելի էին, արցունքների անընդունակ, ես հասկացա, որ նա վճռել էր ինձ անուղղելի համարել. Եթե ինձ լավ տեսներ, դա անկեղծորեն նրան չէր ուրախացնի, նա իրեն միայն ստորացած կզգար. Համակվեցի վշտով, իսկ հետո զայրույթ զգացի, բայց որոշեցի նվաճել, կոտրել նրա բնավորությունն ու կամակորությունը. Արցունքները դեմ էին առել կոկորդից ճիշտ այնպես, ինչպես մանկության օրերին, բայց զսպեցի ինձ. Աթոռը դրեցի մահճակալի մոտ, նստեցի ու թեքվեցի դեպի բարձը. «Դուք ուղարկել էիք իմ հետևից», ասացի. «Ես այստեղ եմ. Կմնամ այստեղ, մինչև որ դուք կազդուրվեք»։
«Օ, իհարկե. Տեսար աղջիկներին»։
«Այո»։
«Լավ, ասա նրանց, որ ուզում եմ մնաս այստեղ, մինչև որ հետդ խոսեմ որոշ բաների մասին, որոնք նստած են հոգուս վրա. Այս գիշեր արդեն ուշ է, և դժվարանում եմ վերհիշել. Բայց ինչ-որ բան ուզում եմ քեզ ասել. Թույլ տուր»։
Մոլորված հայացքը և խոսելու եղանակի փոփոխությունը վկայում էին այն մասին, թե ինչպիսի խորտակում էր կատարվել նրա երբեմնի հզոր մարմնի հետ։